smo već pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u prvu martovsku emisiju Nevidljivi ljudi želi vam Ranko Stojilović. Da je ipak početak marta, podsjetit će nas ubrzo i vreme. Sada je sunčano, prijatno, neodoljivo prijatno, ali malo prohladno. No, kažu meteorolozi, do kraja dana i u toku noći, eto nama i pahulja. No, bez obzira na to da li ste sada u svojim toplim domovima, ušuškani, tek probuđeni uz emisiju Kon Anima, ili se možda trudite da ugrabite ovo sunce i slušate nas u šetnji sa slušalicama na ušima, ili možda u automobilu, evo čime ćemo vas to mi obradovati danas. U rubrici Ko je radio na radiju, očekuje vas danas jedan kratak portret glumca i reditelja koji je, ajde mala zagonetka, rođen na sutrašnji dan pre 96 godina, koji je, kako je to jednom prilikom izjavio Milošu Jeftiću u emisiji Gost drugog programa, prešao sa jekavice na ekavicu kada je vozom ulazio u Beograd. Koji je glasom svojim i pojavom na sceni otvorio jugoslovensko dramsko pozorište, a koji je taj glas utkao u bezmalo 200 ostvarenja dramskog programa Radio Beograda. I dok vi razmislite, kada već pominjem emisiju Gost drugog programa i Miloše Jeftiće, da na ovom mestu odmah najavim da vas u kutiji za pamćenje očekuju odlomci iz njegovih razgovora sa Milanom Đokovićem, još jednim čovjekom pozorišta, dugogodišnjim direktorom Drame Narodnog, zatim upravnikom Jugoslovenskog dramskog pozorišta, umeđu vremenu upravnikom Kolarčeve zadužbine i to veoma uspešnim, uopšte delatnikom u kulturi prvoga reda. A izdavaštvo Radio Televizije Srbije obradovalo nas je pre samo nekoliko dana jednom izuzetnom i nadasve toplom knjigom Mozaik sećanja Zoran Hristić, autorke Snežane Nikolajević, muzikologa, profesorke Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu i pre svega žene koja spaja muziku i medije, odnosno muziku u medijima. U legatu Josipa Slavenskog u četvrtak će ova knjiga biti predstavljena, učestvovaće i akademik Svetislav Božić, kompozitor, dr. Silvana Grujić, odgovorna urednica muzičke redakcije Televizije Beograd, Dragan Iđić, urednik izdavaštva Radio Televizije Srbije, normalno autorka i klavirske kompozicije Zorana Hristića izvodiće Vesna Kršić i Snežana Nikolajević. Sad, zašto je ova knjiga pre svega važna i imanentna ovoj emisiji? Zato što u njoj također postoji jedno poglavlje koje je posvećeno direktno radiofoniji. Kao što znate, Zoran Hristić, kompozitor, bio je jedno vreme i glavni muzički urednik Radio Beograda, iako je veći deo svoje profesionalne karijere proveo na tom mestu u Televiziji Beograd. I taj deo koji je posvećen radiofonskom opusu, to je učinjeno kroz 6 slika Zorana Jerkovića i emitovaćemo zato danas i odlomke iz nekih radiofonskih dela Zorana Hristića, ali pre svega želim da kažem i to da smo iz jedne lične arhive izvukli jedan snimak razgovora koji je vođen baš za emisiju Nevidljivi ljudi. Pokojni kolega Stevan Čičovački je razgovarao sa Zoranom Hristićem 2007. godine, pa je ovo neka vrsta poslastice i divno podsjećanje na delatnost Zorana Hristića. E sad, dok vi razmislite o onoj zagonetki, da krug zavrti i Predrag Vasić.
Settles down. I guess 'cause I'm hot when I'm sad, and I'm cold when I'm feeling hot. Sometimes I guess things just happen too fast.
Je radio na radiju.
Branko Pleša rođen je u Kiseljaku u Bosni marta 1926. Završio je osnovnu školu i pohađao gimnaziju u Vinkovcima, a studije glume završio u Zemaljskoj glumačkoj školi u Zagrebu i na Pozorišnoj akademiji u Beogradu. Prvi profesionalni glumački ugovor potpisao je sa Hrvatskim narodnim kazalištem u Zagrebu posle Drugog svetskog rata. Već sljedeće sezone bio je angažovan u Splitu, a pre tačno 70 godina prešao je u Jugoslovensko dramsko pozorište u Beogradu, na čijoj je sceni ostvario niz zapaženih uloga. Bio je Lepršić u Sterijinim rodoljupcima, Markiz Poza u Don Carlosu i Ferdinandu u delu Spletka i ljubav Fridriha Šilera, zatim Ivan u Braći Karamazovima Dostojevskog, Baron u Komadu na dnu Maksima Gorkog, Max u Cankarovom kralju Betajnove. Posebno je zapažen bio u interpretaciji Šekspirovih likova Edgara, Magdafa, Romea i Hamleta.
To je pitanje. Jel bolje u duši trpeti praćke i strele sudbe obesne, ili na oružje protiv mora beda dići se i borbom učiniti im kraj?
Pleša je često nastupao i na sceni Atelje 212. Igrao je Boru u drami Aleksandra Popovića Razvojni put Bore Šnajdera i Kadiju u Mihizovoj adaptaciji Selimovićevog romana Derviš i smrt. Originalnim i nekonvencionalnim glumačkim pristupom, igrajući istovremeno lepršavo, inteligentno i prodorno, obeležio je čitavu jednu epohu.
Od onog prvog dana kada sam ušao u Zemaljsku glumačku školu sa devizom da izučavam zakulisni pozorišni život, ja nisam mnogo dalje otišao. otvorenost i znatiželja je ono što mora da prati svaki rad u pozorištu. Pozorište je eklektična umetnost. U njoj su u isto vreme i na istom mestu u dejstvu mnoge druge umetnosti. Čini mi se da je nalog pozorištu da se ne zatvara, nego upravo da sve ono što su putevi istraživanja prenese kao puteve sopstvenog istraživanja na sceni. U tom smislu je i gluma vezana za mnogo onoga što njoj pripada, ali i ono što se očekuje od glumca kao kreatora scenskih, dramskih likova.
Branko Pleša se od 1960. godine ogleda i u režiji, pozorišnoj, radijskoj i filmskoj. Kako kritičari primećuju, režije mu se odlikuju originalnim zamislima, stilskom pročišćenošću i psihološkom analitičnošću. Među njima su i Veseli dani ili Tarelkinova smrt Aleksandra Kobiljina.
Kakav užas staviti doživotnu brnjicu čoveku koji ima sposobnost da govori. A zašto? Zato što će njegova satira na porok društva izazvati ne smeh, nego uzbuđenje.
Međutim, Branko Pleša je plenio u svim medijumima u kojima je nastupao. Pojavljuje se i u prvom posleratnom jugoslovenskom filmu, Slavica. Imao je blistavu filmsku i televizijsku karijeru, ali je ipak radiodrama forma u kojoj je, pored pozorišta, zahvaljujući besprekornoj dikciji, pružio najviše. Čak 185 uloga, među kojima će se pamtiti one u radiodramama Ludilo udvoje, Ežena Joneska u njegovoj režiji, Hodnici Gunara Gundersena, Priviđenja Jare Ribnikar, Nije to ništa ozbiljno Luigija Pirandela, Hronika jednog preseljenja Aleksandra Tišme, bile su svojevrsni elegantni ples Plešinog glasa sa membranom mikrofona u čuvenom studiju 10. Branko Pleša režirao je 13 radiodrama u produkciji našeg dramskog programa. Radijski slušalci pamtiće ga i po istančanim, rafiniranim interpretacijama poezije. Zvučni glumački portret Branka Pleše priredila je Neda De Polo 1989.
Nemam nikog osim sebe. Nikoga ne volim i nikoga ne cenim sem sebe. Ja i samo ja. To osjećanje svog sobstvenog bića i svoje netaknute stihijske duše. Ponekad dok šetam ulicom u noći, moje stopalo mi liči na veliku snažnu šapu, a mesec tamo gore svetli iskonski divno i meni dođe da podignem glavu k nebu i pustim svu onu divljinu koja se krije u meni da se oglasi.
Branko Pleša delovao je kao pozorišni pedagog. Najpre kao asistent na Pozorišnoj akademiji u Beogradu 50. godina prošloga veka, a od 1973. i kao redovni profesor glume na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, dok je jednu klasu režije izveo i na Akademiji umetnosti BK u Beogradu. Iz Tonskog arhiva Radio Beograda, kazivanja o nekim pitanjima glume Branka Pleše.
Uvek sam se kao glumac, makoliko oslonca tražio u filozofiji, bojao sopstvenog filozofiranja. Pokušavao sam da se oslonim na rediteljevu misao. Jer mi se čini da glumcu, ma kako paradoksalno na prvi pogled, nikad dovoljno pouzdanog instrumentarija da bi pronićući u pitanje o životu i sebi unapredio svoje rasuđivanje, a s njim u vezi i vezu sa svetom. Jer smatram da niko kao umetnici ne može da osjeti poetičnost filozofskog rasuđivanja, sudova i neprekinute upitanosti.
Za svoj rad Branko Pleša je dobio 5 Sterijinih nagrada, od kojih mu je jedna dodeljena za životno delo, zatim 2 oktobarske nagrade, Sedmojulsku, Veliku nagradu Bitefa, Dobričin prsten, nagradu Bojan Stupica za najbolju režiju, a za filmska ostvarenja i Zlatni leopard na Međunarodnom festivalu u Lokarnu. Preminuo je 2001. godine.
L. Tokai tara, look at me. Oh, to Suzuki, oh, K. V.
Waya sashi imo ji very guri tomusu beba a ino g l o v e love wase kai no ko toba love wafu tari no ta kara Aishi aeba ashita mo akarui love, love you, love, I love you. Tokai tara look at me. Oh, totsuzuke te o kei. Vi wa yasashi imo ji very guri. Tomusu beba a ino ji l o v e love. Wasekai no ko toba love. Wa futari no ta kara Aishi aeba ashita mo akarui love Love you, love, I love you Love, love you, love, I love you Love, love you, love, I love you
Devet sati i 17 minuta, ukoliko niste mogli da prepoznate u emisiji Nevidljivi ljudi na kom jeziku to peva Nat King Cole, ne bojte se, na japanskom je. Sada govorimo u susret predstavljanju knjige Mozaik sećanja Zoran Hristić, autorke Snežane Nikolajević, a predstavljanje će biti u četvrtak 10. marta u 19. sati u legatu Josipa Slavenskog na trgu Nikole Pašića. Govorimo o stvaralaštvu Zorana Hristića iz jednog specifičnog ugla. Bavit ćemo se malo radiofonijom, ali i kroz njegovo lično svedočanstvo i njegovim sećanjima na rad u Radio Beogradu, čiji je glavni muzički urednik bio od 82. do 89. godine. Snežana Nikolajević piše: svojim životom, stavovima, pogledima i delovanjem, Zoran Hristić je pravi predstavnik duha i odlika beogradske umetničke sredine. U isti mah, on je jedan od umetnika koji upravo stvarao i negovao taj duh. Možda je Hristić zapravo nije uklapao u ozbiljni establishment ni velikim obimom i čudesnom raznolikošću svog opusa, ni svojim prisustvom u raznim porama našeg društva, pa ni svojim stavovima i neposrednim ponašanjem, o čemu možda i najbolje svedoči ovaj deo razgovora koji je sa Zoranom Hristićem vodio Stevan Čičovački 2007. godine za emisiju Nevidljivi ljudi.
Pa ja sam kao stari rođeni Beograđanin i kompozitor i komunikativan čovek primetio da sam u mnogim pričama, čak i u mnogim knjigama svojih prijatelja koji su izdavali knjige o sebi pa me tako zamolili da napišem par rečenica. Tako sam shvatio da me, maltene, možda čak... Pa ja sam... više nego što bi bilo potrebno, ali sve je to stvar prijateljstva i načina života, komunikacije među ljudima koju ja veoma negujem. Tako da, što ne bi bio i nešto ne bi bio i u ovoj priči, možda ja u stvari intimno i pripadam toj priči, s obzirom na moj, da tako kažem, pedigre Radio Beograda, televizije i tako dalje. Ja sam čovjek medija, jer samo je jedan pokušaj u životu moj bio da budem profesor i to me moj profesor s akademije stavio u muzičku školu Mokranjac za profesora. S tim ja sam shvatio da ja nisam za to, da bih ja gubio vreme i 40 godina možda sledećih predavao muziku, a muzika nije medicina, tehnika koja strahovito napreduje, nego jedna nauka, nazovimo je naukom, koja stagnira. Znači da bi kroz 40 godina uglavnom predavao polutalentovanima, netalentovanima, ili bi se eventualno za 40 godina, kao što i jest u umetnosti, nemamo se zavaravati, pojavio jedan ili dva ili tri talentovana studenta, čoveka iza kojih bi ja stao. Znači, ja direktno nisam imao smisla za to. To je u stvari ona komunikacija koju ja volim. Ja sam čovjek frke, kako se to sada u Beogradu kaže, i posle dugo, dugo godina provedenih u stažu takozvanog slobodnog umetnika, ja sam pozvan 82. i to je moje prvo zaposlenje, da budem glavni muzički urednik Radi. I sad ovako, lepo je to tako sve izgledalo, lepo je i bilo, i međutim ja Radio nisam poznavao, ja sam ušao malo, ono što kažu, ko grlom u jagode, jer Radio za mene bio nepoznanica. Ja sam sa televizijom dobrano sarađivao, na primjer, još od neke 66. 7. kao veoma mlad čovjek, i osjetio da je to moj medijum. Ali ono što su mi govorili kad sam došao u Radio, videće što je velika ljubav, i ja stvarno malo po malo sam Radio savršeno zavolao, i dalje mislim da je to intimno najlepši, najkomunikativniji, najbrži medij. Bio sam glavni muzički urednik, i što je najlepše bilo, ja moram da spomenem, tada je direktor Radija bio Miša Milenković, jednu njegovu rečenicu, duboko je u pravu i danas dan sam mu zahvalan. Rekao je: znaš Zorane, za Radio je veoma važno, ako je ne i važnije, tvoje autorstvo. Ekipa će da radi ovo, tvoj autorski deo je vrlo važan za imidž Radija, pa prema tome, kada bude bilo potrebno da pišeš nešto značajno, slobodno, doviđenja, mesec, dva dana, tri, mi ćemo ne to tolerisati, nego pozdraviti. I to je stvarno ovako bilo krucijalna stvar zbog kojeg sam ja prihvatio da budem to. Ali ne vredi, stara ljubav, televizija 89. me odvodi nazad u Takosku za glavnog muzičkog urednika. To su bili posljednji pravi dani televizije. Mogu danas ljudi Radi televizije da se ljute, ali program je ogledalo jednog medija.
A radiofonsku kockicu u ovom mozaiku sećanja na Zorana Hristića, koji je priredila Snežana Nikolajević, dao je i obojio na poseban način Zoran Jerković, dugogodišnji ton majstor Radio Beograda, doajen u ovoj oblasti, koji je zapravo i nagovarao Zorana Hristića da u polje radiofonije tamo negde krajem 80-ih i početkom 90-ih uđe.
Moram nešto i vrlo lično da kažem. Ja sam se sa Zoranom Hristićem poznavao od 1963. godine, kad sam ja imao 13 godina, a on 24, a sa Zoranom sam baš počeo i radno da se družim tamo već negde početkom 70-ih godina. I budući da radiofonska dela koje je Zoran radio za dramski program za radionicu Zvuka na neki način su nastala i pod mojom inicijativom, ja sam nagovarao Zorana da krene i u to, pa je on u prvom trenutku imao neke rezerve prema tome, ali onda kad smo počeli da radimo, onda smo naravno otkrili da njegova muzika i njegova mašta uz moju pomoć može da donese jako dobre rezultate, a to je jedno od prvih radiofonskih dela koje je Zoran radio, ako ne i prve, upravo baš bio Boj, koji je jedna radiofonska slika rađena na neki način u nameri za obeležavanje kosovskog boja, ali mislim da samo delo po sebi u stvari je pre svega jedna antiratna poruka, odnosno antiboj.
A posle Boja usledili su dani i noći rada u studiju 10, kreativni stvaralački zanos i radost umetničkog stvaranja, kako piše Zoran Jerković u ovoj knjizi. A Zoran Hristić i Zoran Jerković su nastavili saradnju i početkom 90-ih nailazili su i radiofonska ostvarenja i serije Radionica zvuka, Brod ludaka i odmah posle toga Kapa ludosti. Ovde ćete moći da čujete i glas Đurđe Cvetić. A 2020. godine, 17. januara, uvek je rođendan umetnosti u organizaciji Evropske radiodifuzne unije, odnosno njihove grupe za Ars akustiku. I ovo što sada čujete ispod mog glasa je molitva, kompozicija koja je bila prijavljena od strane u autorstvu Zorana Hristića da predstavi Radio Beograd, a koju su posle njegove smrti dovršili u koautorstvu Zoran Jerković i urednik serije Radionica zvuka Predrag Dastamenković.
Da se kao mnogo imena u jednoj pomole za spas naše gospe u Parizu.
Dans mes vœux religieux au sein du monastère de Gradac, je prie les églises de Notre-Dame de Studenica, Notre-Dame de Hilandar et Notre-Dame de Levisha qui ont été brûlées et qui se sont ensuite relevées et à l'image du Seigneur ressuscité, de prier toutes ensemble pour sauver Notre-Dame de Paris.
Ne samo veliki kompozitor i veliki čovjek s kojim smo imali sreću da sarađujemo i da ga poznajemo, nego i dugogodišnji muzički urednik Radio Beograda, muzički urednik Radio Televizije Srbije. Dakle, čovjek koji je zaslužio da na ovaj način uradimo svojevrsni omaž svemu onome što je on i Radio Beogradu i srpskoj umetnosti ostavio.
Međutim, i pre Zoranove smrti vi ste praktično odlučili da ovo delo predstavlja Radio Beograd na rođendan umetnosti, tako da se ono do kraja može posmatrati kao jedan posthumni omaž. Zoranovo delo je vrlo divergentno, različito. Čini se da je kompletan taj opus nekako inkorporiran.
To je bio težak zadatak da ga sa svih strana oslikamo i prikažemo, međutim, pre te vrste analize da kažem da smo mi zapravo još za njegovog života razgovarali informativno na zadatu temu. Bio je aktuelan taj stravični požar koji je pogodio Notre Dame u Parizu i nekako se samo nametnulo, budući da je i sam gospodin Hristić radio dosta svojih dela posvetio duhovnosti, pre svega našeg naroda, srpskom duhovnom pojanju i uopšte izvornom melosu ovog podnevlja. I onda se prosto nekako vrlo jednostavno nametnula cela tema, da smo te dve teme približili jedna drugoj. Onda smo se prisetili naravno Jelene Anžujske, naših manastira koji su u raznim prilikama goreli, što od Turaka, što od naših nepažljivih ruku, što od zavojevačkih Arbanasa. Dakle, svega onoga, a što je na kraju rezultiralo zapravo uzdizanjem iz pepela poput Feniksa, vaskrsenjem tih hramova koji su i dan danas aktivni, postojići i uveličavaju i lepšavaju lepotu bogosluženja pravoslavlja i Srpske pravoslavne crkve. Pa smo, izabravši reprezentativna fragmente iz brojnih Zoranovih dela, uspeli da inkorporiramo molitve Bogorodice Studeničke, Bogorodice Hilandarske, Bogorodice Ljeviške, uz jedan kratak istorijat i predstavljanje Jelene Anžujske, o kojoj zapravo jako malo znamo iz naših istorijskih udžbenika, i pokušali smo na taj način da se povežemo i damo naš doprinos pomoći u vaskrsavanju Notre Dame u Parizu, ali da istovremeno i napravimo svojevrsni omaž gospodinu Hristiću. I mi smo od, rekoh, autorskih dela gospodina Hristića napravili jednu zvučnu, interaktivnu zvučnu matricu, koja je, da baš ne bi bila potpuna aleatorika i slučajnost u nastupima glumaca koji uživo, glumaca, učesnika, svirača, muzičara i tako dalje, u realizaciji projekta uživo u studio, odredili određene repere, na određenim mestima se glumci, odnosno muzičari, pojevači, izvođači raznih vrsta je bilo, da bi osnovna ideja koju smo imali prilikom pripreme ovog dela, naravno potpuno svesni da je ovo tek jedna strana medalje, tek naša umetnička intencija, a da će cijela priča da se završi u glavama naših slušalaca.
O Vierge Marie de Leviša, pour qui la pupille de mon œil est le nid de ta beauté.
O delu molitva govorio je dugogodišnji urednik serije Radionica zvuka, Predrag D. Stamenković. A evo još malo glasa Zorana Hristića u razgovoru sa Stevanom Čičovačkim.
Kud sam želeo da postavim pitanje nekom muzičkom uredniku, kad odlučujete koju muziku ćete da plasirate, koliko to ima vašeg ličnog ukusa, a koliko ipak morate da prihvatite i tuđe ukuse, pa puštate i nešto što se možda vama ne dopada? Koliko je to lično, autorski?
Pa sigurno da ima ličnog, to je potpuno normalno i to je u čoveku, sigurno, to je sasvim sigurno. Međutim, pravi urednik je onaj koji sasluša druge, i to su ovako bila i ubeđivanja i tako dalje, sa jakim argumentima, odnosno sa pravim zvukom, sam vrlo, vrlo rado pristajao. Ali ono što je vrlo važno, što urednik, o čemu urednik mora da vodi računa, to je, znate, kao i u pozorištu, kao i u životu, sve ima svoju dramaturgiju, sve ima svoj početak, kraj, sve to mora da bude, da tako kažem, emisija mora da bude dobro upakovana, koliko nije ciljana. Drugo, treba voditi računa koliko se, kako sluša, koliko prodire to. Ono što smo mi uvek zvali, što i danas dan treba vrlo voditi računa, takozvane ciljne grupe. Sad ja malo govorim kao administrativac, ali to je moje iskustvo. Na koga mi ciljamo to u 8 ujutru, tako možda? Ciljamo na jedan intelektualni, obrazovani deo ove sredine, sigurno. A ako se neko zakači usput, dobro došlo.
Ove reči Zorana Hristića odnose se naravno na emisiju Klasiku molim, a on je jedan od tvoraca prema sopstvenom svedočenju te špice, kao i onog najavnog džingla drugog programa Radio Beograda. Podsećam, knjiga Snežane Nikolajević, Mozaik sećanja Zoran Hristić, bit će predstavljena u četvrtak u 19 sati u legatu Josipa Slavenskog.
Prijatelju Zoranu Hristiću u spomen.
Kutija za pamćenje.
Pamćenje. 9:39, vreme je da u emisiji Nevidljivi ljudi otvorimo i našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Danas smo odabrali odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa Milanom Đokovićem, književnikom, novinarom, pozorišnim delatnikom, dugogodišnjim direktorom Drame Narodnog pozorišta, kasnije upravnikom Jugoslovenskog dramskog pozorišta i upravnikom zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca, u svakom slučaju delatnikom u oblasti kulture, pa možda i kreatorom kulturne politike u velikoj meri, što ćemo i čuti iz ovih razgovora koji su vođeni 1975. godine za ciklus emisija Gost drugog programa. Zato da čujemo najpre sećanje Miloša Jeftića na ove susrete.
Kada sam početkom 60. godina prošlog veka bio izabran za sekretara kulturno-prosvetne zajednice Beograda, predsjednik je bio Milan Đoković. On tada bio u Narodnom pozorištu. I moram da kažem, dobro smo se slagali. U početku to je bio proces upoznavanja i slaganja. Kasnije, kad sam ja prešao kod prozajnicu Srbije, sekretara, i on je prešao za predsednika, s njim sam imao, pored ostaloga, i lične kontakte. On je imao negdje u blizini Smedereva vikendicu u Jugovu i do njega je bila vikendica Bojane Mire Stupice. I više puta smo moja Mira i ja išli kod njih na ručak. Njegova supruga Divna Đoković, divna glumica, bila je vrlo spremna, vrlo je da se s nama druži, posebno sa Mirom. Uopšte sam primetio, to sam govorio jedan puta, da su sve te žene vrlo bile bliske sa Mirom. Recimo, da sam kom razgovaram 5 minuta, posebno ona s Mirom 1 sat. Ili recimo, Bela Krleža je više s Mirom razgovarala, ja sam pravio razgovor. Dakle, Milan Đoković je prihvatio da razgovaramo. Taj razgovor je dugo pripreman, ali njemu bilo stalo da govori malo ne samo o aktuelnim temama i o svom životu, nego i o nekim drugim. Recimo, on je molio me da postavim mu pitanje da govori o međuratnom književnom životu, kulturnom životu, umetničkom životu. Tako da bi bilo dobro da Milan Đoković govori malo o pozorištu, da govori o kulturnom životu i onom međuratnom i onom kasnijem, da kaže kako on vidi, recimo, mogućnost da čovek koji nije u kulturi oseti i prihvati kulturu. Milan Đoković je vrlo mnogo uradio za pozorište i opšte kulturni život Srbije. Smatrao je da kulturni život mora da postoji i van Beograda, van Novog Sada, u svim gradovima, on je posebno da je Niš, Kragovac, Valjevo, Čačak i tako dalje. Jedan puta smo zajedno bili zajedno u Novom Sadu na Sternom pozorištu sa Vidmarom. Ja sam kasnije razgovarao s Vidmarom, bilo bi dobro da i to objavimo Kuti za pamćenje. Jer mislim da je Milan Đoković, posebno kad je kasnije došao na Kroatski univerzitet, bio je dugogodišnji upravnik, vrlo mnogo uradio za afirmaciju naučne i kulturne misli. Predavanja koje on organizovao na Kroatskom univerzitetu nisu nikad bila prazna. Ali posebno se sećam jednog susreta na Kolarcu, došao je Crnjanski. I u prepunom Kolarcu, kaže Milan Đoković, odmah ga dovede, kaže Crnjanski, ovde sam posljednji put bio 30, ne znam koje godine, evo me sad nastavljam, nadam se da ćemo češće biti zajedno. Milan je, dakle, imao snage da, iako Crnjanski nije bio uvek po volji ondašnjih kulturnih činovnika, da ga dovede, nije imao osjećaj za neku vrstu uzdržanosti. Tamo su govorili svi ljudi, naučnici, pisci. Uopšte mislim da je Milan Đoković vrlo zaslužan za razvoj kulture i za prihvatanje kulture u čitavoj Srbiji.
Druže Đokoviću, šta je u vašem životu koji ste najvećima posvetili teatru bilo od naročite važnosti? Kojim zbivanjima danas dajete poseban značaj?
Moje najbolnije sećanje bio je onaj strahoviti napad hitlerovske sile na Jugoslaviju i Beograd. A najradosnije sećanje, oslobođenje Beograda i početak kraha te sile koja je opasno ugrozila svet, ali i ujedinila protiv sebe slobodoljubive narode i ljude. Razbijena zavera fašizma protiv slobode u svetu je najveći događaj ovog vremena, najveća nada i najveća opomena ne samo za starije, nego i za nove generacije.
Međuratno vreme vi ste poklonili pored teatra i književnosti i novinarstvu. Bili ste aktivni učesnik tadašnjih kulturnih zbivanja. Kakav je tada bio beogradski kulturni život? Šta je značilo biti, recimo, socijalno orijentisan?
I pored svih stega, kulturni život Beograda u međuratnom vremenu bio je bogat, raznovrstan, uticajan. Progresivne ideje su se teško probijale u javnost, ali progresivni stvaraoci se nisu povlačili iz borbe i bili su, sa vrlo malim izuzecima, glavna snaga kulturnog života Beograda. Mislim da se to podjednako odnosi na književnost, na likovne umetnosti, na muziku, na pozorište, koje, iako državna ustanova, nije, sem u periodu pred sam rat, napuštalo demokratska uverenja, a onda je oteto i povereno ljudima zvanične ideologije.
Vaše drame su izvođene na mnogim scenama, ali i zabranjivane. Kako ocenjujete to međuratno pozorište, koji su glumci, reditelji, pisci davali pečat teatarskom životu između dva rata?
Ja sam u pozorničnom životu zapamtio posljednje godine velikana, kao što su bili Mihajlo Isajlović u režiji i Milorad Gavrilović ili Sava Todorović u glumi. Imao sam sreću da još vidim u snazi Dobricu Milutinovića i da doživim moć njegove sugestivnosti. Iz tadašnje srednje generacije sećam se teatarskih podviga Branka Gavele, čija je rediteljska fantazija na beogradskoj pozornici ustajala protiv konvencija i otvarala nove puteve. Ali nikad ne treba zaboraviti iz tog vremena ni veliki značaj reditelja Jurija Rakitina, koji je došao iz škole Moskovskog художественog teatra. Ali ono što mi je kao mladom čoveku bilo bliže, zapamtio sam uspon glumaca s kojima je na beogradsku pozornicu dolazio jedan nov, nama bliži stil glume oko 1930. godine ili nešto malo ranije. Dvojicu među njima, Rašu Plaovića i Matu Miloševića, moja generacija je još za vreme gimnazijskog školovanja primala kao nosioce nove pozorišne estetike. Kasnije, oni su tu novu reč izrazili i kao reditelji. Od sasvim mladih u onom vremenu, u avangardnoj režiji na beogradskoj sceni javio se pred rat Bojan Stupica, donoseći nove i osobene prilaze delu, nove tonove i boje u građenju pozorišne predstave. U međuratnom vremenu javila su se i mnoga nova dela, mnogi novi pisci. Svakako da je Miroslav Krleža među tim piscima bio za mladu publiku najinspirativniji, ne samo u pozorišnoj, nego i u čitavoj jugoslovenskoj literaturi uopšte. Stari Nušić je za široku pozorišnu publiku bio najveća privlačnost, pa je i on pred kraj života ušao svojim pokojnikom u vode socijalne literature i osvojio simpatije borbene treće galerije, koja je imala vrlo razvijen sluh za kritičke ideje.
Vi ste, druže Đokoviću, učestvovali sa grupom novinara u posleratnom obnavljanju politike. Kakve su bile prve kulturne inicijative u slobodnoj zemlji?
U trenutku svoje obnove, neposredno posle oslobođenja Beograda, politika je u novu eru svoje zemlje i svoju, ušla s velikim autoritetom iz prethodnog perioda. Zahvaljujući poverenju čitalaca, koje nije u najtežim danima izneverila, ona je i na kulturnom polju mogla da bude značajan podsticaj. Inicijative u kulturi su najpre, kao i inače u svemu, bile usmerene na obnovu. Trebalo je ponovo sagraditi ono što je srušeno i normalizovati život. Sećam se kako mi je Jovan Popović jedanput kao tadašnji direktor Drame Narodnog pozorišta, rekao da predstave prvo treba da dostignu nivo koje su pre rata imale, pa onda da se ide dalje. To je skromno, ali i mudro. Živelo se u nekom skoro romantičarskom oduševljenju idejama, a život je imao, kao i uvek, svoju logiku i tražio čvrste temelje onom što se gradi. Mislilo se i želelo da skoro svako selo ima svoj dom kulture i svako veće urbanizovano naselje svoje pozorište. U politici se tada negovao stil koji, dajući podršku, istovremeno i kritički ocenjuje poduhvate. Frazerstvo je bilo politici tuđe.
Vi ste čovjek od knjige. Zašto je knjiga skupa? Čitali se dovoljno. Šta treba preduzeti da bude više knjiga i knjige u životu?
Pitate da li je knjiga skupa? Sigurno da jeste. Kažu da se ne živi samo od hleba. Znači, živi se i od duha, od knjige. Ali koliko ih je koji će moći da ravnomerno podele svoju zaradu između hleba i duha? Pouzdano znam da ima dosta ljudi koji čitaju. Ipak, mnogo manje onih koji knjigu kupuju. Trebalo bi željnim čitaocima omogućiti da ono što nemaju kao ličnu svojinu, vrlo jednostavno dobiju iz biblioteke. Zamislite kad bi biblioteka mogla čitaocima u kuću da donese knjige. A? Ja volim sport, naročito fudbal i košarku. Pa bih ipak hteo reći da efikasnije odvodimo ljude na igrališta nego u biblioteke.
U ovoj seriji je običaj da gosti na kraju razgovora kažu našim slušalcima u čemu vide i nalaze smisao sobstvenog života. Šta biste vi rekli, Duže Đokoviću?
Kulturni napredak kao planiran i svestan napor da se postigne lepši ljudski život deo je onog opšteg plana kojim se bave svako vreme i svako društvo. Stvaralački rezultati u nauci, kao i umetnosti, ne mogu da se planiraju. Njima se teži i obavezni smo da im obezbeđujemo uslove. Osnovno je, rekao bih, da strpljivom upornošću ili upornom strpljivošću te uslove stvaramo, kao što je osnovno da verujemo u funkciju nauke i umetnosti, funkciju kulture. To znači da održavamo i razvijamo svoj odnos prema njima.
Poštovani slušalci, ovim rečima Milana Đokovića zaokružujemo današnju emisiju Nevidljivi ljudi, koju su za vas priredili Predrag Vasić, koji je birao muziku, Milenko Mićanović, koji je vodio računa o dobrom tonu, Verica Gajević je brinula o besprekornoj organizaciji, ja sam Ranko Stojilović, slede najnovije vesti u interpretaciji Aleksandra Božovića, a zatim od 10 časova i emisija Agora. Do slušanja.